Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellimlek u nilqek miegħi għall-programm ieħor mis-sensiela il-Grandmastri ta' Malta, fejn qed nixtarru l-istorja ta' dawn il-ħakkiema tal-gżejjer tagħna. Storja li ħalliet impatt qawwi u għadha tkun imtennija sal-lum. Illum ser naqralek l-istorja dwar il-Grandmastru li nħatar wara l-mewt tal-eroj tal-assedju ta' Malta Jean de la Valette, jiġifieri l-Grandmastru Pietro del Monte. Żgur li ma kienx daqstant faċli li jkunu li jpoġġi fuq is-siġġu tal-poter wara mexxejjek qalbini, u ma kienx faċli li jispira fil-kavallieri l-ħeġġa għal aktar taqbit u ubbidjenza. Pietro del Monte, Grandmastru mill-1568 sal-1572. Fuq is-sodda tal-mewt, La Valette kien ippropona lill-prijur ta' Kastilja Antonio de Toledo biex jilħaq Grandmastru warajh. Iżda il-Kavallier del Monte, li kien l-ammiral tal-flotta tal-ordini, kien ġi propost minn żewġ Gran Kruċi, La Motte u Maldonato. Infatti, minħabba r-rispett li kellhom lejn del Monte, il-Kavallieri miġburin fil-Konklavi ħatru lilu bħala il-Grandmastru biex ikompli jmexxi l-ordni l-qoddim. Pietro del Monte kien bniedem kemmxejn kbir fl-età, meta laħaq fl-ogħla pożizzjoni li seta' joffri l-ordni. Kien twieled fl-1496 u għalhekk kellu 72 sena meta sar Grandmastru. Missieru kien jismu Cecco Guidalotti u ommu kienet Margherita Ciocchi. Min-naħa tal-familja t'ommu kien kuġin tal-Papa Giulio III. Libes l-abitu tal-ordni fl-1516 fl-età ta' 20 sena. Matul l-assedju tal-gżira ta' Rodi, Del Monte kien preżenti. Wara din it-telfa, il-Kavallier Taljan wara kuraġġ li ma bħalu fit-taqbit fuq il-baħar. Meta laħaq kap tal-lingwa Taljana fl-1555, ġi awtomatikament rikonoxxut bħala l-ammiral tal-flotta. 3 snin wara laħa il-kaptan ġenerali tal-iskwadra u għalhekk ħtieġlu ikun aktar attiv fil-flotta. Il-Papa, b'turija ta' rispett leh, laħqu gvernatur tal-Kastell Sant'Angelo ta' Ruma, li biex ngħidu hekk kienet iċ-ċittadella tal-poter tal-Papa f'Ruma. La Valette kien inkarigah tul l-assedju biex jieħossib id-difiża tal-isla u għalhekk kien il-gvernatur tagħha. Minħabba l-integrità u r-rispett li kien igawdi minant kulħadd, Del Monte kien ġie mibgħut għand il-Papa wara it-tmiem tal-assedju biex ikun jista' jispjega dak kollu li kien għadda mill-ordni fl-assedju. Bħala rikonoxximent, il-Papa ma ħallihx jinżel arkopteħ quddiemu. L-ewwel biċċa xogħol li kellu jagħmel il-Grandmastru l-ġdid biex il-post li beda jokkupa jmexxih kif xtaq, kienet kif jeħles minn dawk iż-żewġ kavallieri li kienu ipproponew għal dik il-kariga. Dawn it-tnejn kienu ħasbu li setgħu jinfluwenzaw lil dan ix-xwejjaħ kavallier u bekk huma ikunu jistgħu jagħmlu li kienu jixtiequ. Bħal dejjem il-kilba għall-poter telep kull ħsieb ieħor. Del Monte fl-istess ħin lanqas xtaq li jiksera ma' dawk iż-żewġ ħbieb tiegħu hekk kif tellew f'dik il-pożizzjoni. Għalhekk fil-waqt li l-wieħed bagħtu ambaxxatur tal-Ordni f'Ruma lill-ieħor laħqu Gran Prijur ta' Spanja. Fost il-kavalleri żgħażagħ beda jinbed gergir minħabba n-nuqqas ta' attivitajiet militari. U għalhekk dawn il-kavalleri li kienu daħlu fl-ordni għall-avventura bdew iħossuhom imdejqin f'Malta mingħajr ma jagħmlu xejn. F'dak iż-żmien f'Malta l-unika ħaġa ta' interess li kienet qiegħda ssir li wieħed seta' jgħidilha ta' interess għal dawn il-kavalleri kienet il-bini tal-Belt Valletta. Iżda dawn il-kavalleri ma kienu jsibu xejn ta' interess fl-ispezzjonar tal-bini u fil-preokkupazzjoni li t-torok setgħu jattakkaw qabel ix-xogħol ikun mitmum. Minħabba f'hekk il-Gran Mastru ħaseb biex jagħti l-permess tiegħu lil dawk il-kavalleri li jarmaw xwieni bil-ħsieb li jaqbdu bastimenti torok basta bil-permess tiegħu. Kien hemm numru sostanzjali ta' kavalleri li ħatfu din l-opportunità. U bekk fl-istess ħin, kull meta rritornaw lejn Malta b'xi priża, il-kaxxa ta' Malta jew tat-teżor tal-ordni dejjem gawdiet. Regolamenti għal bini ġdid fil-Belt Valletta. Is-swar li kellhom idawru il-Belt Valletta kienu ippjantati mill-Laparelli li ħaseb ukoll għat-toroq li kellhom jitqasmu fl-istess belt. Iżda biex kollox jimxi aħjar u skont ċerti regoli, il-Kunsill ħatar numru ta' persuni biex jissorveljaw ix-xogħol tal-bini u jieħdu ħsieb li d-djar jinbnew fuq numru ta' regoli. Dan il-Kumitat kien magħruf bħala Uffiċċju delle Case. Kien fi żmien il-Gran Mastru La Vallette meta nħatru sitt persuni biex jiffurmaw dan il-Kumitat. Il-Kavalleri Ludovico Chatamar, Dionisio Guiran u Rafael Salvago u tliet Maltin li kienu Matteo Cassar, Giacobbo Bonici u Ruggier Zimek. Kien fit 12 ta' Mejju 1569 li il-Prijur ta' Messina, il-Kavallir Pietro Giustiniani, ippreżenta lill-Kunsill numru ta' regolamenti meqjusin bżonjużi biex il-Belt il-ġdida timbena aħjar. Fost ir-regolamenti kien hemm li l-Belt Valletta kellha tiġi maqsuma f'żewġ partijiet. Waħda magħrufa bħala Collacchio, fejn kellu jkun hemm il-bini kollu tal-kavalliri, knejjes, sptar, bereċ, palazzi, l-ifran u dak kollu li kien bżonjuż għat-tmexxija tal-ordni tal-gżejjer. Regolament ieħor kien jgħid li l-ġebel biex jinbnew id-djar u l-palazzi kellu jittieħed minn lokal wieħed ġewwa il-limiti tal-belt stess. L-idea kienet biex titħaffer ħofra kbira li tibqa' nieżla sa taħt il-livell tal-baħar. Imbagħad kien jinfetaħ parti mis-swar u bekk jinħoloq port artifiċjali jew inkella menqa. Il-ħsieb kien biex f'każ ta' assedju il-flotta tal-ordni kienet tkun tista' tidħol hemm ġew u bekk tkun protetta. Dawn iż-żewġ regolamenti iżda ma setgħux iseħħu. Rigward il-Collacchio, il-Kavalleri ma xtaqux li jkunu jgħixu qishom ġo kunvent bħalma suppost kienu. L-aħħar darba li kienu jgħixu ġo Collacchio propju kien fil-Belt ta' Rodi. Iżda meta kienu waslu biex jippjanaw il-Belt Valletta, il-parti l-kbira tal-Kavalleri għamlu minn kollox biex dan ir-regolament ma jitwettaqx kif infatti ġara. Kienu raġunijiet differenti li minħabba fihom il-manderaġġo jew il-port artifiċjali ma sarx. Il-ġebel li beda jinqata mill-lokal għall-ewwel kien tal-Franka u għalhekk tajjeb għall-bini. l-ordni fl-istess ħin beda jagħmel il-qlieħ u wkoll minn dak li ntrojtu, għax beda jinbih il-ġebel minn dik il-barriera. Iżda, meta waslu f'ċertu livell, il-ġebel ma baqax tajjeb, għax minn flok tal-Franka beda jinstab dak magħruf bħala taż-żonqor. U dan naturalment ma kienx tajjeb biex tibni id-djar bih. Bekk il-qtuħ tal-ġebel waqaf ħesrem, u l-porta artifiċjali ma sarx. Iżda l-istess lok, jew aħjar dik il-barriera, intużat minn nies foqra li ma kellhomx flus biżejjed biex jibnu djarhom fit-toroq prinċipali tal-Belt Valletta. Mal-ħitan tal-barriera twaqfu numru ta' djar żgħar neqsin minn kull sura ta' iġene u estetika. Din il-parti tal-Belt Valletta saret magħrufa bħala l-Mandraġġ u kellha tibqa' l-għar inħawi sakemm twaqqet u nbniet mill-ġdid xi 40 sena ilu. Tamin ukoll jagħti ħarsa lejn uħud mir-regolamenti l-oħra li nistgħu ngħidu twettqu u sebħu lill-Belt Valletta. Id-djar ma setax ikollhom taraġġ jew xi ostaklu ieħor li jtellef mill-estetika tal-bini u li jtellef it-traffiku. L-ebda dar ma seta tkun imżejna biġnien fuq quddiem. Kull min kien jakkwista l-art kellu jibda jtella l-bini fi żmien 10 xhur. Kull dar kellha tkun provduta bil-bir tagħha. U dawk is-sidien li kien ikollhom darhom f'kantuniera kellhom isebħuhom b'xi ornament. Minħabba dan ir-regolament insibu numru ta' statwi u niċeċ armi ġentilizzi tal-familji konċernati jew inkella xi ornament arkitettoniku fil-kantunieri. Wieħed ikollu ta' bil-fors jammira l-ħsieb ta' dawn il-kummissarji għal regolament partikolari li daħlu fil-lista. Dan ir-regolament kien jgħid li kull dar kellha jkollha xi ħruġ minn taħt il-livell ta' triq li jaqgħet ma' mina komuni li kienet tgħaddi mit-toroq kollha. Din il-mina kellha l-użu tagħha konness mal-iġene tal-Belt Valletta, għax minn hemmhekk kien jinġabar iż-żibel u l-iskart kollu tad-djar. Hawnhekk ta' min jaħseb daqsxejn fuq dan ir-regolament li kien jaħseb għas-saħħa tal-abitanti kollha u ma ninsewx li dan kien fl-1569. Illum, aktar minn 400 sena wara, dawn il-passaġġi fejn għadhom jeżistu għadhom jintużaw biex jgħaddu minnhom il-katusi ta' drenaġġ u kanen oħra. Dawn ir-regolamenti jikkontribwew biex għamlu lill-Belt Valletta il-belt tal-palazzi u tad-djar sbieħ li għadna narraw sal-lum. Ir-regolamenti baqgħu jseħħu b'ċerti tibdiliet għal matul iż-żmien u għalkemm diversi idejat tas-seklu 16 inbidlu drastikament mal-milja ta' żmien, dawn ir-regolamenti baqgħu s-sisien tal-bini tad-djar u bini ieħor. Mil-Birgu għal-Belt Valletta. Il-bini tas-swar li kellhom idawru il-Belt Valletta biex jiddefenduha kien miex isewwa, pass maġġel. Kienu ġa laħqu telgħu is-swar li ħarsu faċċata tal-Porta Marsamxett. U għanna niftakru ukoll li il-funeral tal-Avallett għaddew mill-bib li kien jinsab f'dik in-naħa. Il-progress fil-bini kien kompla bil-bini tas-swar tan-naħa tal-Port il-Kbir. U bekk nistgħu ngħidu li l-art fejn kellha tinbena din il-belt kienet ġa mdawra bis-swar neċessarji. Iżda xorta waħda kienet hemm dik id-daqsxejn ta' apatija fost il-membri tal-ordni biex jibnu djarhom il-palazzi u l-uffiċċji neċessarji. Il-pass biex jaqsmu mill-Birgu għal Belt Valletta kien tqil wies għal ħafna kavalleri. Għalkemm il-bini fil-Birgu ma kienx ta' klassi għolja, għalmen u hawn kellhom id-djar tagħhom. Fil-Belt il-ġdida ma kien għadu telha xejn. Barra li kien hemm dik id-daqsxejn ta' apatija fost il-membri, kien hemm ukoll il-fatt li l-ħaddiema sa dak iż-żmien kienu aktar bżonjużi biex jaħdmu fuq il-bini tas-swar milli fuq il-bini tad-djar. Kien għalhekk li l-belt kienet wieħed jista' jgħid vojta. iżda dan il-pass kellu jseħ darba jew oħra. Fost ir-raġunijiet li ġalu lill-Grammastru Del Monte biex jieħu d-deċiżjoni finali li jitrasferixxi l-kwartier mill-Birgu għall-Belt Valletta, kien hemm l-ajdut li t-torok setgħu jinżlu għall-arrieda fuq il-Gżejjer Maltin. Kien ikun diżastru jekk f'dan il-każ it-torok kellhom jinżlu fuq il-ftit soldati li kien hemm jiddefendu l-Belt Valletta u mal-ewwel attakk tintrabaħ mill-għadu. Il-Grammastru Derlu li jekku fl-imkien mal-kavallieri kollha ta' kull grat ikunu preżenti fil-Belt Valletta, kull problema li se tgħid tinqala kienu jkunu jistgħu jisolvuha aktar malajr. Fl-istess ħin, qal il-Grammastru, kulħadd kien jieħu aktar interess fil-bini tal-berġa tal-lingwa tiegħu jew tad-dar personali tiegħu. Fuq kollox, dak kien id-dover tagħhom kemm lejn Alla u lejn ir-reliġjon kif ukoll lejn l-ordni stess li batu daqsxejn. Fil-bidu tax-xahar ta' Marzu kien ġie ddikjarat li t-trasferiment uffiċjali lejn il-Belt Valletta kellu jseħ nhar il-Ħadd 18 ta' Marzu 1571. F'dak il-jum kellhom jaqsmu mill-Birgu il-Kunvent tal-Ordni bis-suldati, servjenti, kavallieri u dawk kollha li kienu jagħmlu parti minnu. Ħadd ma seta' jgħid xi ħaġa kontra xi ħadd ieħor rigward l-akkomodazzjoni, għax lanqas il-Grammastru stess ma kellu residenza adekwata lih. Għalhekk meta ġie deċiż li l-ordni kien se jmur fil-Belt Valletta, mill-ewwel bdew jittieħdu kwantitajiet kbar ta' njam, tined u affarijiet oħra biex jinbnew akkomodazzjonijiet proviżorji sakemm jitlesta il-bini propju. Wasal il-jum ta' 18 ta' Marzu u l-Grammastru Del Monte fl-imkien mal-parti l-kbira tal-membri tal-ordni mar jisma' l-Qudisa fil-Knisja Konventwali ta' dak iż-żmien dik ta' San Lawrenz tal-Birgu. Fil-Knisja ġiet ċelebrata Qudisa mill-Prijur tal-Knisja Konventwali Fra Antonio Cressino. Ma' tmiem il-Qudisa il-Purċissjoni Solenni marret lejn ix-xatt. Il-purċissjoni kienet f'din il-formazzjoni. L-ewwel kien hemm il-kleru, jiġifieri dawk il-kappellani, id-djakni u l-qassisin tal-ordni bl-ilbis tagħhom ikantaw u jitolbu lill-Ispirtu Santu. Warajhom kien hemm il-prijur tal-Knisja Konventwali li jibes il-bis pontifikali bil-mitra fuq rasu u f'idejh salib li kellu bħala relikwa parti mis-salib veru li kien ġim sallab fuqu Ġesu Kristu. Warajhom kien hemm il-kavallier anzjan mill-lingwa ta' Alvernja iġor l-istendard tal-ordni u ħdejh il-Grammastru Fra Pietro Del Monte. Il-Grammastru kien waħdu ħdejn l-istendard u l-kavallieri l-oħra kienu il-kavallieri Gran Kruċi, tnejn-tnejn skont l-anzjanità tagħhom. Imbagħad il-kommendaturi, il-kavallieri u l-membri l-oħra tal-ordni. Fuq wara kien hemm numru kbir ta' nies li kienu qegħdin isegwu b'interess dik iċ-ċerimonja. Waslu sax-xatt tal-Birgu u l-Grammastru fl-imkien mal-membri tal-Kunsill u l-anzjani tal-Ordni u l-Kommendaturi telgħu fuq il-Kapitana tal-Flotta tal-Ordni. Il-pont li kien inħadem apposta għal dik l-okkażjoni kien miksib tapiti fini u drappi ħorfin. Il-membri l-oħra tal-ordni rikbu fuq ix-xwieni l-oħra. Ix-xwieni kienu wkoll imżejnin għal din l-okkażjoni. Barra l-istendard tal-ordni kien hemm diversi bnadar u bandieri żgħar oħra. Tined kbar tad-Damask biex jipproteġu lill-kavallieri mix-xemx, waraq taż-żebbuġ u ta' fjuri oħra. Ix-xwieni kienu taħt it-tmexxija tal-Kmandant Ġenerali tal-Flotta, il-Prijur ta' Messina Fra Pietro Giustiniani. Hekk kif il-Grammastru tela fuq ix-xini, selmulu l-baħrin kollha u ġew sparati l-kanuni kollha tal-istess xwini. Wara li kulħadd kien tela fuq ix-xini rispettiv tiegħu kollha kemm huma, akkompanjati minn diversi bastimenti oħra, bil-mott il-mott bdew jaqtfu lejn ix-xatt tal-Belt Valletta. Kien hemm arja ta' ferħ għal kulħadd. Kemm bid-daqta trombi u ta' diversi strumenti oħra كيف وكل ملكانت اللي بداوي كانتاو البحرين والناس الجنرالي. من فوق السوارت الفورتي سانتانجلو جو سباراتي ديفرسي تيري تا كانوني بħala سينيال تا فرح u l-istess għamel il-galjun il-gbir tal-ordini li spara l-kanuni tijew kolla. Mal-wasla tax-xin fuq ix-xatt tal-Belt Valletta kien hemm pont simili bħal dak li kien hemm il-birgu biex il-Grammastru ikun jista' jgħaddi minn fuqu għal dik l-art li kienu adottaw bħala belthom bħala l-kwartieri ġenerali tagħhom. Ix-xwien reġgħu sparaw l-artillerija tagħhom hekk kif il-Grammastru niżel l-art. Jilqgħu lill-Grammastru malli niżel l-art kien hemm il-balliju tal-Ango, il-Kavallier Fra Cristoforo Le Boler, magħruf bħala Montgwadri. Dan kien il-Gvernatur tal-Belt Valletta. Bħala l-logo tenent tiegħu kien hemm il-Kavallier Fra Alof de Wignacourt. Kien hemm ukoll il-Kmandant tal-Forti Santiermu, il-Kommendatur Torellas. Ma' dawn il-Kavallieri naturalment kien hemm numru ta' kavallieri oħra li kellhom xi kariga fit-tmexxija tal-Belt il-ġdida. Il-Gvernatur tal-Belt Valletta resaq lejn il-Grammastru, niżel arkob tieħ u fil-waqt li biss idejn il-Grammastru offrilu wiċċwievet ta' din il-Belt il-ġdida. Meta l-Grammastru laqgħhom f'idejh kien hemm ħafna ferħ, ċabċib u għajat. Bdew jingħadu s-salmi u t-talb biex il-ħanin Alla flimkien mal-Verġni Marija, ma San Ġwann il-Battista li kien il-protettur tal-ordni u mal-qaddisin kollha jidħlu għall-ordni f'dak il-moment u biex jieqfu miegħu matul is-snin. Ma tmiem id-diskors għall-okkażjoni, il-Grammastru Pietro Del Monte qam minn postu u mar lejn l-abitazzjoni ġdida tiegħu. Il-bini fil-Belt fl-1571. Edna li il-Grammastru Pietro Del Monte telaq lejn il-residenza tiegħu li kienet għadha temporanja. Iżda fejn kienet din il-residenza? X'għamla kellha? Il-palazz maġistrali kien għadu ma nbinix u għalhekk il-Grammastru mar joqgħod f'dar żgħira li kien bena nepotih il-Kavallier Eustachio Del Monte. Din id-dar kienet inbniet fl-1569 u skont it-tradizzjoni jingħad li l-Grammastru kien ġiel lil nepotih jibni dar f'dak il-lokal. Il-lokal magħżul mill-ordni biex jinbena il-palazz maġistrali kien fuq l-ogħla post tal-Belt Valletta, fejn illum insibu il-Berġa ta' Kastilja. Iżda il-Grammastru riet li jmur joqgħod għand nepotih billi residenza uffiċjali ma kienx għad hemm. Fl-1571, il-Grammastru Del Monte ipperswada lill-Kunsill jaqbel biex jixtri dik l-istess dar ta' nepotih bil-kundizzjoni li fl-istess lokal kellu jinbena il-palazz maġistrali, bħalma infatti imbena. Din id-dar tidher li kienet sempliċi fil-kostruzzjoni tagħha, mibnija bl-injam u bħajt tal-ġebel biex jilqa kontra x-xemx. Naturalment, malli l-ordni xtara din id-dar, mill-ewwel ħaseb biex jibni il-palazz maġistrali għall-Grammastru tiegħu. Hawnhekk ta' min isemmi li din id-dar tal-Kavallier Del Monte ma kienx l-ewwel waħda tal-Belt Valletta. Minn dokumenti li għadhom jeżistu tal-inġinier Taljan Francesco Laparelli, nafu bl-ispejjeż li ntefqu fuq il-bini ta' dar bejn Ottubru tal-1566 u Marzu tal-1567. Din id-dar, għalkemm il-lokalità tagħha mhix magħrufa, ta' bil-fors kienet waħda minn tal-ewwel, jekk mhux l-ewwel dar li nbniet fil-Belt. Huwa impossibbli li wieħed isemmi xi djar kien hemm fil-Belt Valletta fl-ewwel sena minn mindu l-ordni kien ħalla l-birgu. Iżda ta' min isemmi ċerti djar li probabbilment kellhom il-bidu tagħhom f'dan il-perjodu. Fost il-kavallieri li ġa semmejna, insibu lil Sir Oliver Starkey, il-segretarju u l-ħabib tal-mejjed Grammastru Lavallet. Dan il-kavallir, wara li kien qed admiru f'numru ta' uffiċċji importanti u li għal żmien twil kien l-uniku kavallir Ingliż fl-ordni u matul l-assedju l-kbir, fl-1569 ġim laħħaq il-ballju ta' Egle. Id-dar li kien bena hu kienet fil-Kantuniera bejn Triq Merkanti u Triq Santa Lucia. Illum mal-istess Kantuniera, għalkemm il-bini m'għadux l-oriġinal li bena hu, hemm irħama li tikkommemora lil dan il-kavallir li kien joqgħod hemm u li miet fl-1588. Ta' min jgħid li dan il-kavallir huwa l-uniku kavallir mhux Grammastru li jinsab mitfun fil-kripta tal-Grammastri fil-Knisja ta' San Ġwan. Fost it-toroq l-aktar prestiġjużi kienet dik li llum nafuha bħala triq nofsinhar. Fl-ewwel żminijiet tal-ordni fil-belt, din kien jisima Strada del Palazzo, jiġifieri Triq il-Palazz. Din minħabba li kien hemm il-ħsieb li l-palazz maġistrali kellu jinbena ftar f'din it-triq kif ġa semmejna. Għalhekk li jkollok id-dar tiegħek f'din it-triq kienet verament ħaġa wisq prestiġjuża. Fost dawk li ħasbu biex jixtru l-art kmieni kien hemm il-kavallir Fra Jean de Subiran, magħruf bħala Arafat, li kien xtara l-art fl-1569 jiġifieri sentejn qabel mal-ordni ittrasferixxa kollox lejn il-Belt Valletta. Dwar din il-proprjetà ngħidu li milli jidher Arafat ħaseb biex jibni żewġ postijiet fuqha dar kbira u oħra iżgħar. Matul is-seklu 17 din il-proprjetà nkriet mit-teżor lil diversi kavallieri. L-aktar tibdil f'din il-proprjetà sar bejn is-snin 1761 u 1763 minħabba li l-Grammastru Pinto xtaq li l-kavallir xwejja fra Raimondo de Souza i Silva jirtira f'Malta u biex jattiraħ ħaseb biex jirranġa dawn iż-żewġ tid-djar. L-aħħar persuna li okkupa dan il-palazz jew dar kbira kien is-segretarju tal-Grammastru Ferdinand von Hompesch, il-kavallir Fra Antonio Miari di Belluno. Illum f'dan l-istess bini insibu il-Mużew tal-Arti. Dar oħra li kienet fost tal-ewwel kienet il-proprjetà tal-ewwel gvernatur stess tal-Belt Valletta, il-kavallir Fra Cristoforo Le Boler, magħruf bħala Montgwadri. Din id-dar kienet tinsab fi triq nofsinhar, kantuniera ma' triq l-Ifran. Iżda il-probabilità kienet li kellha l-entratura tagħha minn triq l-Ifran. Meta fl-1588 il-lingwa Franċiża li Montgwadri kien jagħmel minnha iddeċidiet li tibni l-berġa f'dawk l-inħawi, din id-dar jew twaqqet jew ġiet inkluża fil-bini l-ġdid. Illum la din id-dar u lanqas il-berġa ta' Franza m'għadhom jeżistu. Ser niqaf hawn illum nissokta b'aktar tarif dwar il-Grammastru Pietro Del Monte fil-programm li jmiss. Saħħa.